Dragi bratje in sestre, na drugo postno nedeljo smo slišali evangeljski odlomek o spremenitvi na gori. Evangelist Luka nam pove motiv, zakaj se je Jezus pospel na goro. Šel je na goro molit. Molitev je bila tista, ki je prispevala k temu, da se je njegov videz spremenil in oblačila so sijala belo kot sneg in njegov obraz je žarel kot sonce. Današnji evangeljski odlomek nam pomaga, da razumemo bolje, kakšno mesto je v Jezusovem življenju imela molitev in kaj nam molitev pove o bistvu Jezusove osebnosti. Sem že slišal pomislek, zakaj se je Jezus tolikokrat zatekal k molitvi, ko pa je bil vendar Bog. Ta pomislek pozablja na to, da je bil Jezus tudi človek. Ravno zaradi tega nam molitev pomaga razjasniti bistvo skrivnosti njegove osebnosti. Zelo dobro je dokumentirano, da Jezus Boga Očeta, ko se je v molitvi obračal nanj, klical z besedo Abba. To bi bilo po naše, dragi oče, še bolj osebno, moj očka. Način, s katerim se je Jezus obračal na Boga, je nekaj tipičnega za Jezusa in razodeva enkraten odnos, ki ga je Jezus imel do svojega nebeškega očeta. Zanimivo je tudi prisluhniti eni od Jezusovih molitev, kot jo je zapisal evangelist Matej v 11. poglavju. Tedaj je Jezus pregovoril: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj oče in nihče ne pozna sina razen očeta in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Med očetom in sinom se vidi, da je bilo popolno zaupanje, lahko bi rekli pravo družinsko vzdušje. Takoj se postavlja vprašanje, zakaj Jezus ni zase uporabljal naziva sin Boga, marveč je vedno uporabljal naziv sin človekov. Tudi sebe ni nikoli imenoval Mesija. Ko pa so ga drugi naslavljali s tem imenom, jim je zabičal, naj o tem ne govorijo. Razlog je zelo preprost. Ljudstvo je pričakovalo odrešenika, potem pa si je predstavljalo odrešenika v nekem političnem smislu, da bo z vojaško močjo obračunal z nasprotniki in grešniki. To razmišljanje je šlo v tisto smer, ki smo jo prejšnjo nedeljo srečali v evangeliju, ko se skušnjavec predstavi Jezusa in mu hoče pokazati pot, da bi silo in močjo uresničil svojo mesijansko poslanstvo. Tudi Jezusovi učenci so imeli v glavi takšen pogled na Jezusovo poslanstvo in so se že videli, kako bodo deležni posebnih položajev in časti, ko bo Jezus pokazal to svojo slavo in to svojo moč. Medtem ko se Jezus od začetka do konca bori, da bi pokazal, da gre za drugi tip mesijanskega poslanstva, zato pravi, da ni prišel za to, da bi mu mi stregli, temveč da bi on nam stregel. Jezusovo pravo podobo odrešenika bo razodelo šele njegovo trpljenje in njegova smrt. Zanimivo pa je, da sebe takrat imenuje Mesija, ko je zvezan pred velikim duhovnikom, ko je obsojen na smrt in ko ve, da te odločitve ne bo moč spremeniti. Takrat ga veliki duhovnik vpraša, si ti Mesija? Jezus pa odgovori, jaz sem. Vsi nazivi, s katerimi so ljudje, prijatelji, učenci, želeli opredeliti Jezusa, se pokažejo za nezadostne. Jezus je učitelj, pa ne kot drugi, kajti Jezus uči z močjo. Je Davidov sin, ampak istočasno tudi Davidov gospod. Je več kot prerok, je več kot Jona, več kot Salomon. Zato je jasno, da so si ljudje postavljali vprašanje, kdo je ta. Zato je potrebno, da se vrnemo k današnjemu dogodku na gori Tabor. Tudi to, kar se je zgodilo na tej gori, se je zgodilo za nas. Kako pomemben je ta trenutek za nas, nam pokaže apostol Pavel danes v drugem berilu. Jezus Kristus bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše borno telo in ga bo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Gora Tabor je kot neko okno v naš jutri. Zagotavlja nam, da bo naše krhko telo, ki je podvrženo minljivosti, nekega dne preobraženo, sijalo kot luč. Še več, ta dogodek nam osvetli tudi sedanji trenutek, kajti je osvetli to, kar je naše telo že sedaj. Čeprav je krhko, je tempelj Svetega Duha. Telo v Svetem pismu ni nekaj manj vrednega, nekaj manj vreden privesek človekove osebnosti, ampak njen bistveni del. Človek nima telesa, temveč ima tudi telo. Telo je ustvarjeno od Boga. Za očlovečenjem je bilo povzdignjeno, saj je beseda meso postala. To telo pa je bilo posvečeno pri Svetem krstu in to telo bo nekega dne deležno slave in poveličanja. Kaj potem reče človeku, ki trpi, še posebej tistemu, ki mu je bolezen zmaličila telo, še posebej to se nas dotakne, ko gledamo nam ljubljeno osebo, kako trpi, kako mu je trpljenje zmaličilo telo. Ravno za te ljudi je sporočilo današnjega evangelija sporočilo upanja in tolažbe, kajti Bog bo preobrazil naša telesa, da bodo ta telesa podobna njegovemu poveličanemu telesu. To velja tudi za ponižana in o smrti uničena telesa. Tudi Jezus je v Jeruzalemu dočakal trpljenje, tudi njegovo telo je bilo zmaličeno, tudi on je umrl. Toda to ni bil konec. Konec je bilo stajenje, konec je poveličanje. Tudi mi bomo s poveličanimi telesi mošli naproti, ko bo prišel naš dan. Še eno sporočilo današnjega evangelija je zelo pomembno za nas. Spremenjenje našega telesa se ne bo zgodilo poslednji dan. Lahko se dogaja vsak dan pri molitvi. Kdor se globoko zatopi v molitev, ta se spreminja. Ljudje, ki v življenju veliko molijo, se to vidi že na obrazu. Obraz je poln miru, njihov obraz na nek način žari. Postni čas je tisti, ki nas vabi, da bi dali molitvi več prostora, pa čeprav so naši dnevi tako preobloženi z vsemi obveznostmi. Molitev je naše vzpenjanje na goro. Tako bomo tudi mi, če se bomo pospeli na goro, zaslišali glas očeta, ki nas bo vabil, naj poslušamo njegovega sina, naj ga sprejmemo za pot svojega življenja. Na tej gori ne bo potrebno postavljati šotora, saj bo šator naše srce, v katerega bomo sprejeli Jezusa, z njim pa tudi njegovega očeta in Svetega Duha. Prosimo torej pri tej sveti daritvi, da bi nam Bog naklonil v tem postnem času kakšen milosten trenutek, poln lepote, svetlobe, v katerem bi tudi mi spoznali, da je On z nami, da bi spoznali, da nas spremlja na poteh našega življenja, posebej pa, da bi čutili, da je z nami takrat, ko smo tudi mi v temi in preizkušnjah. Amen.